ณกำลังฟังวิทยุไทย PBS www.thaipbsradio.com จากนี้ไปรับฟังรายการมองอดีต
สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการมองอดีตครับวันนี้กับผมใหญ่ชวัฒน์พยัคฆพันธ์ครับทางวิทยุไทย PBS www.thaipbsradio.com นะครับซึ่งสามารถที่จะรับฟังผ่านทางช่องทางนี้ก็ได้หรือว่าคุณผู้ฟังนะครับที่มีโทรศัพท์มือถือและสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับไทย PBS Radio ก็สามารถรับฟังได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งรายการของเราทั้งรายการสดแล้วก็รายการย้อนหลังนะฮะคุณผู้ฟังครับมีเรื่องราวต่างๆมากมายที่คุณผู้ฟังเข้ามาติดตามรับฟังแหมเราก็ชื่นใจนะฮะไปดูคุณผู้ฟังที่คลิกเข้ามาฟังเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะรายการย้อนหลังเนี่ยนะฮะคุณผู้ฟังเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะฮะคุณผู้ฟังครับรายการมองอดีตนะฮะวันนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจนะฮะโดยเฉพาะลูกหลานชาวภูเก็ตนะฮะคุณผู้ฟังครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยแต่ละพื้นที่แต่ละท้องที่ก็จะมีวีรบุรุษขอเรียกอย่างนี้แล้วกันนะฮะวีรบุรุษของแต่ละพื้นที่อยู่แล้วนะครับแต่วันนี้จะเจาะจงไปที่จังหวัดภูเก็ตนะครับโดยเฉพาะที่อำเภอถลางนะฮะคุณผู้ฟัง2วีรสตรีที่เรารู้จักกันนะครับนั่นก็คือท้าวเทพกษัตริย์ท้าวศรีสุนทรนะฮะเรียนประวัติศาสตร์มาเล็กๆน้อยๆก็พอรู้บ้างว่าท่านเป็นผู้นำในการสู้รบกับทางพม่าสมัยก่อนนะฮะคุณผู้ฟังครับแต่เรื่องนี้ต้องกระจ่างกว่านี้ฮะคุณผู้ฟังจะมาเล่าเองก็กลัวตะกุกตะกักนะฮะ อ่ะท่านนี้ฮะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดินาบุญธรรมอาจารย์จากภาควิชาประวัติศาสตร์และหน่วยวิชาอารยธรรมไทยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีครับอาจารย์ครับ
ครับสวัสดีครับคุณใหญ่ครับวันนี้วันนี้เนี่ยนะอย่างที่คุณใหญ่เกริ่นไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมาคุยกับท่านผู้ฟังนะด้วย เรื่องที่เกี่ยวข้องกับศึกถลางนะครับศึกถลางเนี่ยจริงๆแล้วมี2ครั้งนะคุณใหญ่
อ๋อนะ
ศึกกับพม่าเนี่ยศึกสงครามกับพม่าเนี่ยที่เรียกกันว่าศึกถลางเนี่ยนะครับในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยมีด้วยกัน2ครั้ง
คร
ั้งที่1ในปีพุทธศักราช2328
ครับ
เป็นส่วนหนึ่งของสงครามใหญ
่
ที่เราเรียกกันว่าสงครามเก้าทัพ
อ๋อครับ
ก็คือพระเจ้าประดุงกษัตริย์พม่าในราชวงศ์อลองพญาเนี่ยนะครับมีความตั้งพระทัยจะตีกรุงเทพมหานครให้ได้เป็นพระเกียรติยศใช่ไหมเหมือนกับที่บรรพบุรุษของพระองค์ทรงตีกรุงศรีอยุธยาได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็ทรงจัดกองทัพมหาศาลเลยจำนวนพลเป็นเรือนแสนเลยเนี่ยนะครับแล้วก็แยกย้ายกันยกมาใช่ไหมยกมาเป็น9เส้นทางนะครับรวมทั้งเส้นทางทางภาคใต
้
นะครับก็ใช้เส้นทางปลายคาบสมุทรเลยที่เป็นแหลมคาบสมุทรของพม่าของแผ่นดินพม่าเนี่ยแล้วก็ต้องตีเมืองถลางให้ได้นะ
เขาหมายมั่นปั้นมืออะไรกับเมืองถลาง
เดี๋ยวครั้งที่2อีกครั้งนึงอีกครั้งที่2เนี่ยแต่ครั้งนั้นเนี่ยครั้งแรก2328เนี่ยนะครับก็โชคดีที่คุณหญิงจันทร์กับคุณมุกใช่ไหมซึ่งพี่น้องสองสีเนี่ยท่านก็ช่วยกันป้องกันบ้านเมืองไว้ได้ใช่ไหมทำให้ท่านได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ
์
เป็นคุณเท้าทั้งสองคนใช่ไหมเท้าเทพกษัตริย์และเท้าศรีสุนทรใช่ไหมครับก็เป็นการบำเหน็จความชอบที่ท่านเป็นผู้นำในการป้องกันเมืองไว้ได
้
ศึกถลางครั้งที่2เนี่ยเกิดขึ้นในรัชกาลที่2นะครับปีพุทธศักราช2352คือปีที่เป็นช่วงต่อระหว่างรัชกาลที่1กับรัชกาลที่2พอดีพม่าตีเมืองถลางอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่คราวนี้ตีได้ตีเมืองถลางได
้
นะแล้วก็เมืองถลางเนี่ยเมืองถลางซึ่งปัจจุบันเนี้ยคุณใหญ
่
เมื่อกี้คุณใหญ่ก็เอ่ยไปแล้วอะปัจจุบันเนี้ยเมืองภูเก็ตเนี่ยในอดีตในสมัยอยุธยากับสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่เป็นเขตเทศบาลจังหวัดภูเก็ตในปัจจุบันนี้นะ
ไม่ใช่เป็นเขตเทศบาลนคร
ใช่ถูกต้องเพราะเดิมเรียกว่าเมืองถลางถูกไหมคืออำเภอถลางปัจจุบันเนี้ยเมืองถลางนั้นนะถูกพม่าตีได้ในปี2352ในศึกถลางครั้งที่2แล้วก็เผาเมืองจนเรียบเลยเก็บกวาดทรัพย์สินอะไรไปเรียบเลยนะครับเมืองภูเก็ตปัจจุบันเนี่ยคือเมืองที่ตั้งใหม
่
หลังจากเหตุการณ์พม่าตีเมืองถลางนั้นผ่านพ้นไปแล้วทีนี้ ต่อข้อถามของคุณใหญ่ที่ว่าพม่าจะเอาอะไรกันนักกันหนากับเมืองฉลาง
เอาอะไรกันนักกันหนา
ทั้งที่ไม่ใช่เมืองศูนย์กลางราชอาณาจักรเลย
ไม่ใช่แผ่นดินใหญ
่
เป็นแค่เกาะกว่าจะข้ามเกาะมาอะไรอย่างเงี้ยคือไปหมายมั่นปั้นมืออะไรกับภูเก็ต
กับเกาะภูเก็ตใช่ไหม
ใช่ๆกับเกาะภูเก็ตเนี่ย
นะก็เป็นคำถามที่ดีเวลาสอนวิชาประวัติศาสตร
์
ก็จะมีแต่นักเรียนนิสิตนักศึกษ
า
ถามไปสอนที่ไหนไปบรรยายที่ไหนเนี่ยก็จะถามคำถามเดียวกับคุณใหญ่เลยใช
่
ไหมฮะคำตอบก็คือก็เกาะถลางอยากรวยนี่เป็นเกาะที่รวยนะ
รวยยังไง
เป็นเมืองที่ร่ำรวยนะ
รวยดีบุกเหรอฮะ
ถูกต้องคุณใหญ่ดีบุกเนี่ยแต่ไหนแต่ไรมาตั้งแต่ในโลกยุคโบราณมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนะครับดีบุกคือแร่โลหะชนิดหนึ่งซึ่งมีมูลค่ามากนะเพราะมันเอาไปใช้ประโยชน์ได้มหาศาลนะครับแล้วที่สำคัญที่สุดดีบุกซึ่งเป็นทรัพยากรแร่โลหะที่มีอยู่อย่างมหาศาลในคาบสมุทรภาคใต้ของประเทศไทยลงไปจนกระทั่งถึงแหลมมารายูและเกาะสุมาตราน ะครับเป็นดีบุกชั้นเลิศด้วยเป็นดีบุกชั้นเลิศด้วยที่เป็นที่ยอมรับกันไม่แต่เฉพาะในเอเชียนะครับแต่ในทวีปยุโรปรวมไปถึงในตลาดโลกในโลกสมัยใหม่ก็ข้ามไปถึงสหรัฐอเมริกาด้วยยอมรับดีบุกจากดินแดนส่วนนี้ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่ามี
ค
ุณภาพดีมากนำไปใช้ทำภาชนะโลหะโดยเฉพาะกระป๋
อง
นำสำหรับบรรจุ
อาหารกระป๋อง
ได้นะอันเนี้ยในขณะที่ดีบุกของส่วนอื่นๆของโลกเนี่ยใช้ไม่ได้เพราะว่ามันมีแร่ธาตุที่เป็นพิษเนี่ย
ครับครับ
นะครับเพราะนั้นดีบุกตรงนี้ใช้กันมาตั้งแต่โบราณแล้วใช้ทำข้าวของที่เป็นโลหะอีกหลายชนิดเพราะฉะนั้นเกาะถลางเนี่ยนะเวลานั้นยังไม่ได้เกาะภูเก็ตนะได้เกาะถลางนะเมืองถลางเนี่ยเป็นเมืองที่มีดีบุกนะครับทั้งฝั่งเกาะภูเก็ตแล้วก็ฝั่งตะกั่วป่าตะกั่วทุ่งคือฝั่งจังหวัดพังงานะครับมีกิจกรรมทำเหมืองแร่ดีบุกนะอยู่อย่างมากแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือมีผู้คนที่มั่งคั่งขึ้นมามากจากการทำเหมืองแร่ดีบุก
คือรวยอะ
โดยเฉพาะบรรดาข้าราชการที่เป็นคณะกรมการเมืองของเมืองถลางเนี่ยทุกท่านจะมีกิจการนะทำเหมืองแร่ดีบุกกันทั้งนั้นแหละนะครับรวมทั้งครอบครัวของวีรสตรีทั้งสองท่านด้วยนะครับท่านก็มีกิจการเมืองแร่ดีบุกนะในส่วนครอบครัวของท่านด้วยนะครับทีนี้วันที่13มีนาคมนะปีพุทธศักราช2328ถือว่าเป็นวันที่ชาวเมืองถลางซึ่งมีผู้นำก็คือคุณหญิงจันทร์และคุณมุกน้องสาวใช่ไหมซึ่งต่อมาก็คือท้าวเทพกษัตริย์และท้าวศรีสุนทรเนี่ยท่านสามารถนำกำลังชาวเมืองถลางนำกองกำลังของชาวเมืองถลางเนี่ยในฐานะกองกำลังป้องกันตนเองว่างั้นเถอะนะครับยันกองทัพพม่าเอาไว้ได้ด้วยยุทธศาสตร์ต่างๆนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่จังหวัดภูเก็ตมีงานฉลองใหญ่โตเป็นงานประจำปีเรียกว่าวันชัยชนะศึกถลางนะครับก็จะมีการวางพวงมาลาสักการะอนุสาวรีย
์ใช่
ไหมของคุณเท้าทั้งสองใช่ไหมที่อยู่ตรง
วงเวียนที่จะ
เข้าเมืองภูเก็ต
ที่จะไปหาสุรินทร
์ตรงนั้นก็คืออำเภอตะเคนอำเภอถลาง
ใช่ครับ
นะครับแล้วก็สนามรบที่เป็นที่ต่อสู้กันเนี่ยก็อยู่ไม่ไกลจากตรงนั้นนะครับปัจจุบันนี้ทางราชการจังหวัดภูเก็ตเทศบาลจังหวัดก็ไปอนุรักษ์พื้นที่ไว้เป็นพื้นที่อนุรักษ์เป็นพื้นที่ทางประวัติศาสตร
์
นะครับสนามรบที่เป็นพื้นที่ที่ได้รับชัยชนะแล้วก็มีการจัดงานเฉลิมฉลองนะเป็นประจำทุกปีนะครับอย่างไรก็ตามสิ่งที่น่าสนใจนะกว่าในเชิงประวัติศาสตร์เนี่ยนะมากกว่าความสามารถของกองกำลังของชาวเมืองถลางในการยันกองทัพพม่าไว้ได้จนกระทั่งเสบียงหมดแล้วก็ต้องถอยทัพกลับออกไปเนี่ยนะครับ
ยันจนเสบียงหมดแล้ว
ถูกต้องทั้งสองท่านเนี่ยมีทั้งสองคุณเท้าเนี่ยก
ับ
บรรดากรมการเมืองเนี่ยมียุทธศาสตร์ ที่น่าสนใจแต่เรื่องที่น่าสนใจกว่าความสามารถที่เป็นวีรกรรมในครั้งนั้นเนี่ยคือเรื่องประวัติของคุณหญิงจันทร
์
หรือท้าวเทพกษัตริย
์
นะครับซึ่งจะขออนุญาตเล่าสู่กันฟังนิดนึงนะหลักฐานสำคัญโดยมากเราก็เรียนกันแต่ ข้อมูลทั่วๆไปใช่ไหมในวิชาประวัติศาสตร์เนี่ยว่าท้าวเทพกษัตริย์ท้าวศรีสุนทรท่านเป็นผู้นำใช่ไหมกองกำลังของชาวเมืองทหารถลางที่จะผลักดันกองทัพพม่าออกไปก็แค่นั้นแล้วก็ท่านก็ได้รับปูนบำเหน็จความชอบแต่ว่าในรายละเอียดลงไปเนี่ยไม่ค่อยมีใครจะพูดถึงกันเลย
อย่างในวิชาเรียนในห้องก็ไม่ได้พูดถึง
ถูกต้อง
มากขนาดนั้น
ทั้งสองท่านโดยเฉพาะคุณท้าวเทพกษัตริย์เนี่ยหรือคุณหญิงจันทร์แต่เดิมเนี่ยท่านเป็นใครนะครับแล้วจริงๆประวัติของท่านเนี่ยนะซึ่งมีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชิ้นสำคัญเลยที่เรียกกันว่าพงศาวดารเมืองถลางนะครับซึ่งคณะกรมการเมืองถลางเนี่ยซึ่งเป็นลูกหลานของท่านเองนั่นแหละของคุณท้าวเทพกษัตริย์เองเนี่ยนะครับท่านเรียบเรียงถวายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับรัชกาลที่4นะพงศาวดารเมืองถลางเนี่ยกล่าวว่าทำให้เราเห็นภาพเลยว่าคุณหญิงจันทร์หรือท้าวเทพกษัตริย์เนี่ยนะครับจริงๆจะถือได้ว่าเป็นคือความสำคัญที่มากไปกว่าศึกถลางเนี่ยท่านเป็นสตรีแถวหน้าในประวัติศาสตร์ไทยคนหนึ่งก็ว่าได
้
นะโดยเฉพาะในประวัติศาสตร์ของสตรีไทยเนี่ยนะเราก็รู้ดีในอดีตสตรีไทยในอดีตเนี่ยไม่ได้มีแค่บทบาทเป็นช้างเท้าหลังนะคุณใหญ่นะ
ไม่ได้มีบทบาทเป็นแค่แม่บ้านแม่เรือน
แม่บ้านแม่เรือนอยู่กับบ้านดูแลสามีดูแลลูกเต้าไปแต่สตรีไทยนะรวมทั้งสตรีเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยนะครับมีบทบาทในครอบครัวที่มากกว่านั้นบางครั้งเนี่ยมีบทบาทนำด้วยนะครับ
ม
ีบทบาทนำด้วยคุณท้าวเทพกษัตริย์เนี่ยนะเดิมท่านที่จันใช่ไหมท่านเป็นใครมาจากไหนเนี่ยถ้าดูประวัติท่านจากพงศาวดารเมืองถลางที่บรรดาลูกหลานช่วยกันเรียบเรียงไว้เนี่ยนะครับท่านไม่ใช่ผู้หญิงที่เกิดในครอบครัวชาวบ้านธรรมดานะท่านเป็นลูกผู้รั้งเมืองถลางผู้รั้งในที่นี้หมายถึงในเวลาที่ทางราชการคือทางเมืองหลวงเนี่ย ยังไม่มีการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งนะครับผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าเมืองอะลงมาจากทางเมืองหลวงเนี่ยก็จะต้องเช่นในกรณีที่เจ้าเมืองเดิมเสียชีวิตนะครับหรือมีการถูกย้ายไปประจำที่เป็นเจ้าเมืองอื่นเนี่ยนะถ้าไม่มีการแต่งตั้งใครลงไปนะครับคณะกรมการเมืองข้าราชการในเมืองก็ต้องเลือกผู้ที่มีความเหมาะส
ม
นะครับที่จะขึ้นที่จะปฏิบัติหน้าที่เจ้าเมืองแต่ว่าก็เท่ากับตำแหน่งรักษาการเดี๋ยวนี้ใช่ไหม
ใช่ใช่
แต่ว่าภาษาโบราณเนี่ยใช้คำว่าผู้รั้ง
ถ้ามาใช้ปัจจุบันนี้ก็งงอีก
ถูกต้องใช้คำว่าผู้รั้งเมืองอ
่
ะนะครับแต่ภาษาปากใต้เนี่ยภาษาปากใต้เนี่ยอาจจะออกเสียงยาวนิดนึงก็เลยออกเสียงเป็นผู้รั้งผู้รั้งเป็นผู้รั้ง
แล้วก็เมือง
แล้วก็ใช้คำว่าจอมร้างจอมร้างหรือจอมรั้งอ่ะจอมคือผู้ที่
ผู้ใหญ่
อยู่จอมอ่ะใช่ไหมเหนือสุดอ่ะนะครับแล้วเผอิญเนี่ยเมืองถลางเวลานั้นอ่ะศูนย์กลางเมืองถลางเวลานั้นอ่ะนะอยู่ที่หมู่บ้านที่เรียกว่าบ้านตะเคียนนะท่านผู้รั้งเมืองซึ่งเป็นบิดาของคุณหญิงจันทร์เนี่ยนะชาวบ้านก็เลยทั่วๆไปก็เลยเรียกท่านว่าจอมรั้งบ้านตะเคียนหรือจอมรั้งบ้านเคียนนะครับนะท่านผู้รั้งเมืองนะครับซึ่งชื่อตัวท่านชื่ออะไรไม่ปรากฏนะครับบอกแต่ว่าอ้าวคุณหญิงจันทร์เนี่ยเป็นบุตรีนะของจอมรั้งบ้านเคียนส่วนมารดาของท่านคุณใหญ
่
มารดาของหญิงจันทร์เนี่ยนะครับเป็นสตรีชาวเมืองไซบุรีเป็นสตรีมุสลิม
ทางใต้ลงไปอีก
ผู้หญิงชาวมุสลิมจากเมืองไซบุรีหรือรัฐเคดะในปัจจุบันเนี่ยนะครับ เรียกกันว่ามะเสียมะเนี่ยภาษามารยูใช่ไหมก็คือแม่นะมะเสียจริงๆเนี่ยท่านเป็นสตรีเป็นแม่ไม้นะมาจากเมืองไซบุรีแล้วท่านก็อพยพมาอยู่ที่เมืองถลางนะครับ ท่านก็มาได้เป็นภรรยาของท่านจอมรังบ้านตะเคียนเนี่ยนะครับแล้วก็มีบุตรด้วยกัน5คนมีบุตรธิดาด้วยกัน5คน2คนในนั้นก็คือตัวคุณหญิงจันทร์กับคุณมุกน้องสาวแล้วก็มีน้องชายน้องสาวอีกนะจำนวนหนึ่งนะครับคุณหญิงจันทร์เนี่ยท่านสมรส2ครั้งสมรสครั้งแรกเนี่ยท่านสมรสกับข้าราชการในเมืองถลางท่านหนึ่งเนี่ยนะครับ เรียกกันว่าหม่อมพักดีภูธรนะครับก็มีบุตรชายหญิงอย่างละคนนะครับแต่ต่อมาเนี่ยหม่อมพักดีภูธรสามีท่านแรกเนี่ยเสียชีวิตนะครับท่านก็สมรสเป็นครั้งที่สองนะกับคุณพระพิมลอัยยานะคุณพระพิมลอัยยาชื่อตัวท่านชื่อขันนะต่อมาคุณพระพิมลอัยยานี่แหละนะครับตกมาถึงแผ่นดินพระเจ้ากรุงธนบุรีนะสาเหตุที่เมืองถลางไม่มีเจ้าเมืองแล้วต้องมีผู้รั้งซึ่งได้ไปเป็นตำแหน่งของท่านบิดาของคุณหญิงจันเนี่ยก็น่าจะเป็นช่วงปลายอยุธยาไง
ช่วงที
่บ้านเมืองมีระส่ำระสายมีปัญหานะครับตรงนั้นอาจจะไม่มีการตั้งเจ้าเมืองลงไป
คือทางอยุธยาก็ประสบปัญหา
ถูกต้อง
คือเจ้าพระมหากษัตริย์ไทยตอนนั้นก็ถูกเว้นว่างไป
ถูกต้อง
อีกนะฮะการที่จะมีเจ้าเมืองที่จะมาปกครองคือเหมือนว่าเจ้าเมืองตอนนั้นเนี่ยก็ได้สิ้นด้วย
แล้วก็เลยพอไม่มีตัวคนไม่มีคำสั่งแต่งตั้งลงไปจากกรุงศรีอยุธยา
หมายถึงข้าราชการในพื้นที่ก็แต่งตั้งขึ้นมา
ถูกต้องถ้าข้าราชการในพื้นที่ก็เลือกผู้อาวุโสสักท่านหนึ่งขึ้นมาใช่ไหม
ครับ
คือตำแหน่งจอมรังเนี่ยในเมืองถลางเนี่ยมีหลายท่านนะไม่ได้มีแต่บ้านตะเคียนท่านเดียวแต่ว่าบ้านตะเคียนเนี่ยเป็นบ้านที่ถือว่าเป็นศูนย์กลางของเมืองเขาและเป็นผู้อาวุโสที่สุดเขาก็เลยยกท่านจอมรังบ้านตะเคียนเนี่ยขึ้นมารังตำแหน่งเจ้าเมืองนะครับ ทีนี้ในการสมรสครั้งที่สองกับคุณพระพิมลอัยยาซึ่งย้ายมาจากเมืองตะกั่วป่าเมืองพังงานะครับต่อมาสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีก็ทรงแต่งตั้งนะคุณพระพิมลอัยยาเป็นพระยาสุรินทราชานะครับเจ้าเมืองถลาง
ครับ
เพราะนั้นคุณจันทร์ซึ่งเป็นภรรยาท่านก็ได้บรรดาศักดิ์เป็นคุณหญิง
ครับ
ด้วยใช่ไหม
อ
ัน
นี้โดยอัตโนมัติเลย
โดยอัตโนมัติในสมัยนั้นใช่ไหมครับเป็นคุณหญิงจันทร์เป็นภรรยาเจ้าเมืองแต่ปรากฏว่าเจ้าคุณสุรินทราชาเจ้าเมืองถลางเนี่ยสุขภาพท่านไม่ดีนะสุขภาพท่านไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอก
ครับ
ก็ปรากฏในเอกสารเนี่ยว่าท่านก็เจ็บออดๆแอดๆอยู่อย่างเงี้ยนะครับปรากฏว่าย
ังไงฮะ
คุณหญิงจันทร์นะครับปฏิบัติหน้าที่แทนสามีเท่าแล้วที่สำคัญที่สุดคือทางเมืองหลวงทางกรุงธนบุรีและต่อเนื่องมาจนกระทั่งถึงกรุงรัตนโกสินทร์
ครับ
รับทราบนะรับทราบว่าคุณหญิงจันทร์ปฏิบัติหน้าที่ว่าการเมืองเนี่ยสั่งราชการในเมืองเนี่ยแทน
สามี
เจ้าคุณพระยาสุรินทราชาผู้เป็นสามีที่ไม่ป่วยอะนะครับ
ก็คือทางกรุงเทพหรือว่าการทางธนบุรีแล้ว
ธนบุรีกับกรุงเทพต่อเนื่องมา
ต่อเนื่องกันเนี่ย
ครับ
มีการแต่งตั้งคุณหญิงไหมฮะหรือไม่
ได้มีคำสั่งแต่งตั้งเป็นทางการแต่รับทราบ
รู้
แล้วก็ที่สำคัญที่สุดแสดงว่าทางเมืองหลวงเองก็ต้องยอมรับในความสามารถของตัวท่านด้วยที่สำคัญที่สุดปรากฏหลักฐานว่าคุณหญิงจันทร์เนี่ยท่านได้รับพระบรมราชโองการนะจากทั้งสมเด็จพระเจ้าตากสินและพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะครับให้เป็นผู้ติดต่อสั่งซื้อสินค้าจำเป็นในทางราชการนะครับจากบริษัทอินเดียตะวันออกของอังกฤษที่มีศูนย์กลางอยู่ที่แคว้นเบงกอลในอินเดียนะครับแล้วเวลานั้นเนี่ยบริษัทอินเดียตะวันออกของอังกฤษเนี่ยได้เช่าเกาะปีนังจากสุลต่านของรัฐไซบุรีหรือรัฐเคดะนะเรียบร้อยแล้วเกาะปีนังเป็นฐานหนึ่งของอังกฤษของบริษัทอินเดียตะวันออกของอังกฤษแล้วก็บริษัทอินเดียตะวันออกของอังกฤษเนี่ยส่งผู้แทนมาประจำในตำแหน่งประมาณตำแหน่งเจ้าเมืองของเกาะปีนังนะคือกัปตันฟรานซิสไลท์นะครับกัปตันฟรานซิสไลท์เนี่ยเดิมก่อนที่จะไปอยู่ ประจำอยู่ที่ปีนังเนี่ยเดินเรือติดต่อค้าขายกับเมืองถลางอยู่ตลอดตั้งแต่ปลายสมัยอยุธยา
ก็แสดงว่าคุ้นเคยกันดี
แล้วท่านก็คุ้นเคยกับเจ้าคุณสุรินทร์ราชาและคุณหญิงจันทร์เป็นอย่างดีที่สำคัญที่สุดกับปิตันไลท์เนี่ยนะครับชื่อจริงท่านชื่อฟรานซิสไลท์นะครับแต่ว่าคนไทยอ่ะจะเรียกท่านว่ากัปปิตันไลท์หรือบางคนก็แผลงไปเรียกท่านว่ากัปปิตันเหล็กนะครับ
ครับ
นะแต่ว่าไม่ได้เป็นชื่อหนังบูล้างผลาญอะไรหรอก
ครับ
กัปปิตันไลท์เนี่ยท่านทราบดีว่าเกาะปีนังและรัฐเคดะเนี่ยมีฐานะเป็นประเทศราชของสยาม
ครับ
ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นท่านก็แล้วท่านก็ทราบดีว่ากรุงธนบุรีในเวลานั้นในสมัยธนบุรีเนี่ยสิ่งสำคัญหรือยุทธปัจจัยสำคัญที่สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีส่งต้องการมากเลยก็คืออาวุธยุทโธปกรณ
์
กัปปิตันไลท์เนี่ยนำปืนคาบศิลาคือปืนยาวอ่ะปืนเล็กยาวในสมัยก่อนเนี่ยนะครับนำเข้ามาทูลเกล้าถวายสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุ
ร
ีผ่านเจ้าคุณสุรินทราชากับคุณหญิงจันทร์เนี่ย 1,000 กระบอก
โอ้
เป็นยุทธปัจจัยโอ้ก็โปรดสิ
เยอะนะ
ทำให้แล้วก็ส่งขึ้นไปถวายที่กรุงธนบุ
ร
ีนะครับก็เลยพระราชทานบรรดาศักดิ์ให้กัปปิตันไลท์เนี่ยเป็นพระยาบรรดาศักดิ์ไทยพระยาราชกัปปิตันนะครับนี่เป็นชื่อท่าน
ก็เป็นชื่อท่านเลย
แล้วต่อไปบริษัทอินเดียตะวันออกของอังกฤษเนี่ยก็มอบหมายให้ท่านไปอยู่ที่ปีนังกัปปิตันไลท์เนี่ยท่านสมรสกับผู้หญิงไทยที่เมืองถลางนั่นนะซึ่งบางกรณีก็กล่าวกันว่าเป็นญาติของเจ้าคุณสุรินทราชากับคุณหญิงจันทร
์
เพราะฉะนั้นท่านทั้งสองจึงมีความคุ้นเคยกับกัปตันไลท์เนี่ยเป็นอย่างดีใช่ไหมคุณหญิงจันทร์มีจดหมายที่คุณหญิงจันทร์เขียนติดต่อราชการโดยเฉพาะเรื่องการค้ากับปีนังเนี่ยถ
ึ
งกับปิตันไลท์เนี่ยถึง4ฉบับ
โ
อ้ซึ่งจดหมายเนี้ยตกไปอยู่ไปเก็บไว้ที่อังกฤษที่ประเทศอังกฤษที่ห้องสมุดหอสมุดของมหาวิทยาลัยลอนดอนเนี่ยนานมากจนกระทั่งอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตท่านนึงเนี่ยนะท่านไปค้นคว้าเข้าแล้วท่านก็ได้สำเนากลับมา
แล้วก็เจอ
คุณใหญ่เชื่อไหมว่าจดหมายทั้ง4ฉบับอ่านดูแล้วเนี่ยรู้เห็นภาพเลยว่าคุณหญิงจันทร์เนี่ยท่านจริงๆแล้วเนี่ยถ้าประวัติของท่านได้รับการเผยแพร่มากกว่านี้เนี่ยเราจะรู้ว่าโอ้โหนี่นักเป็นทั้งท่านเป็นทั้งนักบริหารท่านเป็นทั้งนักธุรกิจใหญ
่
นะครับท่านมีความสามารถถึงตรงนี้การสั่งราชการการสั่งสินค้าอะไรต่างๆของท่านเนี่ยแล้วที่สำคัญสุดในจดหมายทั้ง4ฉบับเนี่ยระบุเลยว่าระหว่างที่ท่านเจ้าคุณผู้เป็นสามีป่วยออดๆแอดๆอยู่เนี่ยนะครับจนกระทั่งถึงเสียชีวิตเลยเนี่ยน
ะ
ท่านต้องเดินทางขึ้นล่องเมืองถลางกับกรุงเทพเนี่ยเป็นประจำนะ
โอ้ขึ้นล่องเป็นว่าเล่นเลย
ถูกต้องเป็นประจำนำของขึ้นไปถวายพระมหากษัตริย์ถวายกรมพระราชวังบว
ร
บ้างอันนี้คือสืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1แล้วที่สำคัญพระยาสุรินทราชานะครับและคุณหญิงจันทร์เนี่ยนะครับถวายลูกสาวคือคุณทองมานะครับ
ครับ
เป็นเจ้าจอมในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชแล้วมีพระราชธิดา1พระองค์
ครับ
คือพระองค์เจ้าหญิงอุบลนะครับก็เป็นเจ้าจอมมันดาทองหรือเจ้าจอมมันดาทองมาเนี่ยนะซึ่งน้อยคนนักจะรู้ว่าเจ้าจอมมันดาทองมาเนี่ยเป็นธิดาของพระยาถลางและคุณหญิงจันทร์คือคุณท้าวเทพกษัตริย์เน
ี่
ยนะครับทีนี้พระยาถลางเนี่ยถึงแก่อนิจกรรมเจ้าคุณสุรินทราชาเนี่ยถึงแก่อนิจกรรมในปี2328ใช่ไหมหน้าที่ทั้งหมดคุณหญิงจันทร์บริหารเมืองอยู่แล้วอ่ะใช่ไหมหน้าที่ทั้งหมดก็ต้องตกเป็นของตัวคุณหญิงท่านใช่ไหม
ทำไมข้าราชการไม่เลือกข้าราชการผู้ชายขึ้นมาแทนอ่ะ
ก็ลงถ้าได้ผู้บริหารสตรีที่มีความสามารถขนาดนี้แล้วเนี่ยคุณใหญ่คิดเหรอว่าเขาจะตั้งใครขึ้นมาแทนล่ะแล้วที่สำคัญที่สุดในรัชกาลพระบาทสมเด็จพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเนี่ยนะครับคุณหญิงจันทร์มีฐานะเป็นดองกับพระราชวงศ์แล้วด้วย
เออใช่
ถูกไหมฐานะท่านเป็นแม่เป็นแม่ของเจ้าจอมมันดาซึ่งมีพระราชธิดาแล้วด้วยแล้วท่านก็ได้แสดงความสามารถในทางทั้งบริหารราชการทั้งการค้าต่างพระเนตรพระกันแล้วด้วยเนี่ยนะครับยิ่งทำให้ไม่มีใครไปขยบอะไรท่านได้หรอกนะครับแล้วความสามารถต่อไปก็คือแต่ยังไงก็ตามนะคุณใหญ่มันเกิดเรื่องอะไรอยู่อย่างคือเมื่อเจ้าคุณสุรินทร์ราชาถึงแก่อนิจกรรมแล้วเนี่ยปรากฏว่าท่านเจ้าคุณสุรินทร์ราชาเนี่ยท่านติดหนี้หลวงอยู่เป็นจำนวนมากนะครับก็เกิดเหตุอันหนึ่งที่ทำให้ท่านต้องโดนริบราชบัตรคือรวมทั้งบุตรภรรยาด้วยนะก็จะต้องถูกส่งตัวไปกรุงเทพแต่เผอิญเกิดศึกพม่าซะก่อน
ก็เลยไม่ต้อง
พม่า2328พม่าตีเมืองถลางซะก่อนก็เลยปรากฏว่าคุณหญิงจันทร์นะท่านก็รวบรวมกำลังนะชาวเมืองใช่ไหมแล้วก็กับคุณมุกน้องสาวท่านก็เป็นผู้นำบรรดากรมการเมืองถลางใช่ไหมรวบรวมกำลังวางยุทธศาสตร์นะอย่างแนบเนียนเลยที่จะเพราะกำลังของเมืองถลางน้อยกว่าใช่ไหมครับกำลังทางเมืองถลางน้อยกว่าเนี่ยท่านก็วางยุทธศาสตร์นะโดยเฉพาะยุทธศาสตร์ที่หลอกตากองทัพพม่าเนี่ยนะทำเป็นอะไรนะสับเปลี่ยนกำลังออกจากเมืองมาตอนกลางคืนแอบออกจากเมืองมาแล้วตอนเช้าก็เดินเข้าเมืองไปใหม่ให้เห็นว่ามีกองกำลังเข้ามาสมทบนะครับแล้วที่สำคัญที่สุดเมืองถลางเนี่ยอาจารย์คิดว่าเมืองถลางเนี่ยรอดได้เพราะเมืองถลางมีปืนใหญ
่
เป็นเมืองที่ค้าขายกับอังกฤษอย่าลืมอาวุธยุทโธปกรณ์จากบริษัทอินเดียตะวันออกของอังกฤษเนี่ยมีเป็นอย่างดีแล้วที่สำคัญที่สุดก็มีหลักฐานว่าในระหว่างที่เกิดศึกถลางเนี่ยเป็นเวลาเดือนเศษเนี่ย
ค
ุณหญิงจันทร์มีการติดต่อกับพิตันไลท
์
ที่ปีนังแล้วก็มีการส่งอาวุธยุทโธปกรณ์มาเสริมนะแล้วจนในที่สุดเนี่ยก็ปรากฏว่าสามารถทำอุบายเนี่ยหลอกให้กองทัพพม่าเนี่ยไม่กล้ากล้ากลัวขึ้นมาตั้งค่ายบนเกาะแล้วนะแต่ว่าเห็นพอเห็นอย่างนั้นก็เข้าใจว่าฝ่ายเมืองถลางมีกำลังมากกว่าจนในที่สุดเนี่ยเสบียงแล้วก็อีกนโยบายก็คือตัดเสบียงต
ั
ดทางหาเสบียงใช
่
ไหมครับจนในที่สุดพบว่ากองทัพพม่าอ่อนล้ามากแล้วท่านก็สั่งยุทธการขั้นสุดเลยก็คือระดมยิงปืนใหญ
่
ในเมืองถลางเนี่ยละออกไปสู่ค่ายพม่าก
็
เป็นอันว่าขับไล่กองทัพพม่าออกไปได้ใช่ไหม
ครับผม
ตรงเนี้ยถึงได้เป็นความดีความชอบใช
่
ไหมที่ได้รับพระราชทานบำเหน็จความชอบและได้บรรดาศักดิ์เป็นคุณเท้าแต่ทั้งพี่และน้องนะครับ
เห็นไหมฮะเรื่องบางเรื่องเนี่ยนะฮะก็เรียนกันมานะฮะอาจารย์แล้วก็รู้แบบผิวๆกันนะฮะคุณผู้ฟังครับก็รู้แค่ว่าท่านสามารถที่จะเอาชนะสำหรับศึกพม่าครั้งนี้ได้นะฮะ
แล้วที่สำคัญสุดนิดนึง
ครับ
พระยาสุรินทราชาและคุณท้าวเทพกษัตริย์เนี่ยท
ั้
งสองท่านเป็นบรรพบุรุษของสายสกุลณถลางนะครับในปัจจุบัน
ครับ
นะครับ
กับผมก็ยังเจอเพื่อนที่ใช้ณถลางอยู
่
ครับผมนะฮะวันนี้หมดเวลาแล้วนะฮะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังรายการมองอดีตนะครับวันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดีนาบุญธรรมและผมใหญ่ชวัฒน์พยัคฆพันธ์ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Radio ไทย PBS Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม